Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Model de viață de astăzi, când începem să discutăm despre modul în care profeția biblică s-a împlinit în viața Mântuitorului și modelului nostru, Iisus Hristos. Îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan, căruia îi spunem bun revenit.
Bine v-am regăsit.
După cum cunosc creștinii și credem că vor asculta și vor cunoaște mai bine toți ascultătorii noștri, prima profeție pe care Dumnezeu o face încă din grădina Edenului este scrisă în cartea Geneza, la capitolul 3, versetul 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Mai întâi, haideți să vedem în ce context a rostit Dumnezeu această profeție și, ulterior, cum s-a împlinit ea în viața Mântuitorului nostru.
Într-adevăr, subiectul profeției este un subiect delicat pentru oricine ascultă, indiferent dacă este creștin practicant, nepracticant sau este sceptic. În primul rând, înainte de a aborda subiectul profeției pe care tocmai ați citit-o, am vrea să spunem câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă profeția biblică. Ce rol are pentru noi, cei care astăzi o citim? Citim evenimente care au avut loc acum câteva mii de ani și poate ne întrebăm ce importanță au ele pentru noi. Cred că motivul pentru care Dumnezeu a lăsat profeția biblică este acela că El vrea să ne dea convingerea fermă că este la controlul tuturor evenimentelor. El este deasupra tuturor evenimentelor omenești asupra istoriei noastre și El are un plan pentru noi și îl împlinește pas cu pas. Profețiile biblice, în special cele care s-au împlinit în viața Domnului Hristos, au avut rolul de a-L identifica pe Domnul Hristos ca mântuitor, ca miel de jertfă, ca jertfa lui Dumnezeu care a venit să ofere o soluție păcatului în care lumea noastră se adâncise. Domnul Hristos a trebuit să fie identificat într-o masă mare de pretendenți la titlul de Mesia. Și atunci Dumnezeu a lăsat pe paginile Vechiului Testament o sumă de texte care s-au împlinit în mod consecvent în viața Domnului Hristos. Cineva făcea o numerotare a acestor profeții și ajunsese să treacă de 300 de profeții împlinite în viața Domnului Hristos. Ca o statistică, în 1976, un matematician creștin pe nume Peter Stoner a făcut un calcul probabilistic care ar fi șansa ca 8 din profețiile cele mai cunoscute să se împlinească în viața unui om. Nu toate 300, ci doar 8 dintre ele. Și într-o lucrare pe care a publicat-o el, a calculat din punct de vedere matematic că 8 profeții au șansa de a se împlini în viața unui om, unul urmat de 17 zerouri, ceea ce pentru urechile noastre mai puțin obișnuite cu multe cifre s-ar traduce 10 milioane de miliarde. O șansă la 10 milioane de miliarde. Dacă am face o comparație cu ce ar însemna ca să avem 10 milioane de miliarde de monede de 50 de bani, de cele care folosim la coșulețul de cumpărături, și am acoperit cu ele suprafața României, atunci grosimea stratului de monede ar ajunge la un metru, un metru și jumătate. Și gândiți-vă care ar fi șansa ca un om legat la ochi după ce cineva a răsturnat camionul cu monede pe toată suprafața României să meargă cineva legat la ochi și dintr-o singură încercare să extragă o monedă anume marcată pentru experimentul respectiv. Practic e o șansă aproape nulă. Și aici e vorba de 8 profeții, nu de 300.
Ceea ce arată clar faptul că o persoană care ar împlini 300 de profeții nu poate fi decât divină.
La această concluzie am ajuns și eu studiind Scriptura. Sperăm ca cei care ne ascultă, pe măsură ce vom trece peste cât mai multe profeții din Vechiul Testament pe care Domnul Hristos le-a împlinit în viața Lui, să ajungă la concluzia că nu este rodul întâmplării.
menționați la început că profeția este importantă și pentru sceptici, chiar vreau să vă întreb de ce, pentru că dacă alegi să nu crezi, nu crezi indiferent câte dovezi ai avea, nu?
Exact asta au încercat să facă scepticii, să spună că a existat un om pe nume Iisus, care a trăit acum 2000 de ani în Palestina, provincia romană Palestina, și care după moartea lui, ucenicii săi, urmașii săi au tâlcuit, cumva au construit o istorie, au construit profețiile pentru ca să se potrivească cu viața lui. Însă ceea ce refuză să accepte cei sceptici este faptul că Vechiul Testament, așa cum îl avem noi astăzi, în care se regăsesc cele 300 de profeții, exista ca și carte unitară pe timpul Domnului Hristos. Deci n-a fost conceput ulterior de către, eu știu, călugări care au mult timp la dispoziție, astfel încât să se potrivească cu ceea ce trebuia să iasă la sfârșit. Adică să faci o demonstrație începând cu sfârșitul și nu cu începutul. Vechiul Testament a fost o carte foarte prețuită și apărată de evrei și ei copiau cu foarte mare atenție de pe un manuscris vechi pe unul nou. Avem foarte multe documente istorice care sunt dinaintea Domnului Hristos, care ne ajută să vedem faptul că exact ceea ce avem noi astăzi și numim Vechiul Testament exista în aceeași formă, cu diferențe minore, absolut insignifiante și care nu denaturează textul original, exista pe timpul Domnului Hristos. De asemenea, o altă idee ar fi aceea că locuitorii mănăstirilor, călugării, care spuneam că aparent au foarte mult timp, ar fi putut să brodeze viața Domnului Hristos pentru ca să se potrivească ea cu Vechiul Testament. Dar iarăși, dacă vom consulta cărți de istorie care au analizat problema, vom vedea că sunt foarte multe documente și fragmente de documente din Evanghelii. Dacă nu mă șel, cea mai veche este încă dinainte, din timpul războiului iudeo-roman, din Evanghelia după Matei, și conține același text pe care îl avem noi astăzi. Pentru mai multe informații despre acest subiect, aș recomanda celor care ne ascultă să citească cartea Galileanul de la Editura Viață și Sănătate. Sunt foarte multe elemente istorice prezentate în primele capitole ale cărții, mult mai multe decât putem noi să vorbim în acest moment.
Se pare că un sceptic, dacă vrea să aibă mai multe detalii, le poate găsi în istorie. Dacă nu vrea să accepte Biblia ca fiind o carte de căpătâi și o carte care transmite adevărul, istoria poate să îi confirme faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu împlinit în viața Mântuitorului.
Mai este o problemă care rezultă de aici. Dacă acceptăm profețiile biblice care s-au împlinit în viața Mântuitorului nostru, atunci concluzia logică este că dacă mai sunt alte profeții pe care Dumnezeu le face și urmează să se împlinească, acceptând Biblia ca fiind o carte reală, o carte inspirată de Dumnezeu, suntem puși în fața deciziei de a ne hotărâ dacă o urmăm sau nu, dacă e valabilă în dreptul nostru sau nu, și atunci e mai ușor să o respingi decât să îți asumi decizia conștientă de a o urma sau a nu urma. E un fel de a închide ochii în fața unei decizii pe care nu vrei să o iei. E mai confortabil din punct de vedere psihic să respingi Biblia decât să-ți asumi faptul că Dumnezeu e la conducerea lumii noastre, că are un mesaj pentru fiecare dintre noi, că ceea ce facem e scris undeva, că respingerea lui Dumnezeu are consecințe pentru noi sau acceptarea lui are alte consecințe pentru noi, și suntem ca un fel de struț cu capul în nisip. Decât să ne hotărâm într-o direcție, mai degrabă respingem argumentele pentru a merge pe acea direcție.
Este adevărat, totuși depinde ce îți dorești. Dacă îți dorești într-adevăr să cunoști mai mult, să afli și să te bucuri de perspectiva aceasta, vei alege totuși să înțelegi mesajul chiar dacă nu-l crezi. Să vezi care este drumul pentru a ajunge la concluzia pe care o găsești reală, în definitiv.
Și în plus, față de ce a spus dumneavoastră acum, există și intervenția lui Dumnezeu în viața noastră care ne ajută să înțelegem. Atunci când îl căutăm să-l cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal, când depunem eforturi de voință, practic, nu e nevoie ca să mergem în cine știe ce biblioteci din lume să căutăm pe Dumnezeu. El e aproape de noi, dar trebuie să manifestăm un efort minim de voință și de nevoie după Dumnezeu și el se va descoperi. Practic, Biblia și profețiile biblice sunt un drum pe care trebuie să mergem, dar sunt și un prim pas pe calea experienței personale cu Dumnezeu. Contează ca fiecare să ia decizia să îl caute și el se va descoperi cu siguranță în viața fiecăruia.
Vorbeați despre faptul că Vechiul Testament era deja pe vremea Mântuitorului. Nu exista în felul acesta riscul ca și alți cercetători ai Vechiului Testament să-și asume rolul de izbăvitor, de eliberator, de Mesia?
Nu numai că exista acest risc, dar au fost oameni care și-au asumat postura de Mesia și au condus națiunea iudaică spre războaie care a dus în final la distrugerea ei ca stat și răspândirea evreilor pe tot teritoriul Imperiului Roman. Atât primul cât și al doilea război iudeo-roman au început plecând de la chemările unor oameni de a lupta împotriva romanilor, iar acei lideri și-au asumat postura de Mesia. Chiar în timpul Domnului Hristos, atunci când el este adus în fața unor romani, este întrebat: ești tu acel egiptean care a plecat în pustie după ce provocase o răscoală, a plecat cu urmașii săi în pustie și nu s-a mai auzit nimic de el? Sau ești tu acel Iuda care a provocase o răscoală și era căutat de către armata romană? Și Iisus spune: nu sunt eu acela. Însă împlinirea profețiilor Vechiului Testament în viața Domnului Hristos, am putea crede că a fost o orchestrație, însă multe dintre profețiile respective nu s-au împlinit prin voia Domnului Hristos. De exemplu, vom vedea într-o altă emisiune viitoare faptul că atunci când e răstignit, soldații romani care îl păzesc și împart la zaruri hainele Mântuitorului, n-avea cum el să determine lucrul acesta. N-avea cum să determine el faptul ca unul dintre ucenici să fie dintre cei apropiați, cei 12, să fie cel care îl vinde. N-avea cum să determine el dinainte pe câți bani avea să fie vândut de către Iuda, marelor preoți, pe 30 de argenți. Deci sunt anumite profeții care s-au împlinit independent de voința cuiva care ar fi încercat să orchestreze evenimentele încât să iasă ceea ce trebuia la sfârșit.
Doar Dumnezeu, care este la cârma tuturor lucrurilor, a condus toate evenimentele, toți pașii Mântuitorului, astfel încât el să fie identificat și să împlinească misiunea aceasta de a ne elibera pe noi din păcat. Și despre această eliberare vorbește Dumnezeu chiar la început celor doi primii noștri părinți care au greșit în grădina Edenului prin alegerea pe care au făcut-o de a mânca din pomul oprit al cunoștinței binelui și răului. Așa cum am citit la începutul emisiunii, versetul 15 din Geneza 3 spune: vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei aceasta, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ce vrea de fapt să spună Dumnezeu primilor părinți prin aceste cuvinte și ce au înțeles ei la momentul respectiv?
Atunci când citim acest text despre care toți comentatorii creștini spun că este prima făgăduință a lui Mesia, a venirii unui răscumpărător pe care Dumnezeu o face primilor noștri părinți, perechii Adam și Eva, noi privim cumva de la sfârșitul timpului, privim împlinirea acestei profeții. Toți comentatorii creștini recunosc faptul că prin venirea Domnului Hristos această profeție s-a împlinit. Însă să ne punem puțin în postura celor care au auzit prima dată aceste cuvinte, adică Adam și Eva. Tocmai mâncaseră din pomul cunoștinței binelui și răului, din fructul oprit. Și toată atmosfera din jurul lor s-a schimbat. Își văd goliciunea, își văd separarea de Dumnezeu, încearcă să se ascundă de Dumnezeu care vine în Eden și îi caută, îi cheamă și le face haine din piele pentru ca să le ascundă goliciunea lor și ascultă din gura lui Dumnezeu ceea ce noi spunem blestemul, blestemarea pământului. Însă dacă vom vedea că de fapt acest blestem nu înseamnă o condamnare, ci înseamnă o pronunțare a consecințelor propriei alegeri, pe de altă parte sprijinită de făgăduința că Dumnezeu va interveni și va întoarce acel rezultat, sună cu totul altfel. Mesajul din Geneza 3:15 e de fapt un mesaj, un cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează șarpelui. Satana folosise pe post de medium un animal, o ispitise și o corupsese pe Eva să încalce porunca lui Dumnezeu și acum, practic, prin aceste cuvinte, și acel șarpe folosit de Satana în post de medium e condamnat. Și mesajul principal este acela: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei.
Totuși, șarpele nu era o ființă umană care să înțeleagă mesajul acesta și să aibă o semnificație în mod direct.
Șarpele nu era o ființă umană, nu era o ființă vorbitoare. Cuvintele lui Dumnezeu sunt adresate celui care era în spatele șarpelui, acel păpușar care trăsese sforile astfel încât să se ajungă unde se ajunsese. Și practic vrăjmășia este pusă între diavol, între Satana și sămânța femeii. Trebuie să vedem ceea ce înseamnă în primul rând sămânța femeii. Noi astăzi cunoaștem genetică și știm că atunci când un copil este conceput, gene de la ambii părinți intră în bagajul său genetic. Însă, pentru cei care citesc acest text din Vechiul Testament, chiar până pe timpul Domnului Hristos, ei considerau că femeia nu are nicio contribuție la conceperea unui copil. Priveau femeia ca fiind ca un fel de ghiveci în care e o floare. Ghiveciul în sine nu produce floarea respectivă, ci doar o susține, o poartă un anumit timp, până când poate e luată și plantată în grădină. E clar, cuvântul lui Dumnezeu face o referire la faptul că acea sămânță care va zdrobi capul șarpelui va fi născută fără contribuția unui bărbat, în mod cu totul diferit decât o înțelegeau oamenii din timpul respectiv. Nu se precizează însă un timp, de la momentul acelor cuvinte până când Mesia, răscumpărătorul, mântuitorul, urma să vină. Și primii noștri părinți aplică în mod greșit această făgăduință la primul lor copil. Pentru că atunci când Adam și Eva au primul lor copil pe Cain, ei spun: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. De fapt, în original spune: am căpătat un om, virgulă, pe Domnul. Au crezut că poate acel copil, primul lor născut, va fi acel răscumpărător care va întoarce, va răscumpăra lumea din blestemul păcatului în care căzuseră. Aveau să treacă cu mult mai mulți ani până când Iisus avea să vină, iar Adam și Eva aveau să-și dea seama de greșeala aplicării acelei făgăduințe la primul lor copil prin faptul că acest copil însuși, Cain, avea să devină ucigaș și cu atât mai puțin răscumpărător pentru ei. Primul verset pe care aș vrea să-l citim ca o împlinire a faptului că Domnul Hristos vine din sămânța femeii este relatarea pe care evanghelistul Luca o face în capitolul 1, de la 26 și până la 38, în care redă ceea ce noi numim în mod popular buna vestire, adică vestirea prin îngerul Gabriel a nașterii Mântuitorului.
Iată ce spune aici: în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea.
Este o veste bună că în sfârșit timpul pe care Dumnezeu l-a hotărât se împlinește. Iar în Galateni, la capitolul 4, cu versetul 4 ne se spune în felul următor: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege. Pavel, care scrie epistola către Galateni, face referire exact la împlinirea vremii, a acelei profeții pe care tocmai am văzut-o la începutul Bibliei, Geneza 3 cu 15. Era împlinirea vremii în care sămânța femeii trebuia să vină pe pământ și să zdrobească capul șarpelui. Din punct de vedere istoric, acest miracol, această minune a nașterii doar din femeie, fără intervenția unui bărbat, a unui copil, n-a mai avut loc altă dată. E o minune 100% și chiar pentru noi astăzi, cu toată dezvoltarea științifică, de o contrafacere a acestei minuni. Însă, din punct de vedere religios, evreii nu erau primul popor care se confrunta cu așa ceva. Dacă privim mitologia greacă, care ne este nouă mult mai cunoscută, grecii aveau ideea, aveau concepția că, din când în când, câte un zeu concepea un copil cu o muritoare. Și istoria conceperii unor copii de către Zeus, zeul principal al grecilor, umple mitologia greacă. Sunt foarte mulți eroi, dacă luăm doar pe Hercule, care era considerat semizeu, fiul al lui Zeus împreună cu o pământeancă. Însă, grecii nu s-au confruntat, nu au avut un caz real a unei astfel de persoane. Totul era în mitologia lor. Și aș putea spune că această contrafacere pe care în decursul anilor diavolul a reușit să o facă în mitologia unor popoare a fost făcută tocmai pentru ca atunci când va veni Mântuitorul, oamenii să ia în derâdere situația respectivă. Și mult timp Domnul Hristos, chiar în timp cât a trăit pe pământ, a fost luat în râs de către farisei, de către preoți, în privința originii sale. În Talmudul Babilonian găsim prin anul 200 specificându-se faptul că Iisus a fost fiul nedesfrânate. Tot timpul Maria a fost acuzată de faptul că are un copil din flori pe acest Iisus care a venit să înșele poporul, așa gândeau evreii. Însă, ceea ce n-au putut combate opozanții Domnului Hristos, n-au putut combate învățătura sa, minunile sale, modul în care Dumnezeu și-a manifestat lucrările sale prin Iisus, modul în care după înălțarea sa, Duhul Sfânt lucra prin intermediul ucenicilor în convertirea altora, în vindecări, în facerea de minuni. Și atunci au preferat să-și ascundă mustrarea vederii unei persoane trimise de Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu, în mijlocul lor, aruncând cu noroi asupra originii sale umile.
Scrie în această făgătuință pe care am citit-o faptul că femeia va zdrobi capul șarpelui. A înțeles atunci Eva ce avea de făcut sau a luat lucrul acesta în sens propriu, că va urî întotdeauna pe acel șarpe care a sedus-o, care a mințit-o?
Nu știm cum a privit Eva respectiva făgăduința lui Dumnezeu, însă cred că...
Și blestemul șarpelui.
Cred că fiind martor la transformarea completă a naturii, la transformarea propriilor persoane, la vederea sângelui care a început să curgă chiar din mijlocul familiei lor, pentru că primul lor copil, Cain, avea să-l omoare pe al doilea, pe Abel, tot timpul Eva și Adam au avut în fața ochilor locul de unde au căzut și locul unde au ajuns. Și cred că au înțeles mesajul răscumpărătorului, mai ales pentru faptul că Dumnezeu, pe lângă această făgăduință, a instituit și sistemul jertfelor. Și ei erau chemați împreună cu copiii lor la poarta Edenului, de unde au fost alungați, să aducă jertfe miei. Aduceau un miel pe care îl sacrificau pentru păcatele lor, ca jertfă răscumpărătoare. Și acest mesaj al jertfei înlocuitoare a ajuns până în timpurile Domnului Hristos. Nu e o invenție a lui Moise, nu e un sistem pe care Moise l-a instituit la muntele Sinai, ci jertfele respective, cum vom vedea mai târziu, au trecut de la primii noștri părinți până prin Noe, în perioada potopului, apoi la Avram și la fiii săi, și abia după aceea ajung la Moise. Toate personajele biblice din Geneza aduc jertfe pentru păcatele lor.
Să înțelegem că la momentul în care Dumnezeu a rostit acele cuvinte, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul, primii noștri părinți aveau să înțeleagă faptul că va fi o luptă continuă între omul creat de Dumnezeu și îngerii creați tot de Dumnezeu, dar care au ales răul și au adus și pe pământ păcatul prin intermediul alegerii celor doi părinți.
Și nu numai că va fi o luptă între om și înger, ci între roadele pe care le vor aduce fiecare dintre oameni. Dacă omul ajutat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, va încerca să facă roadele Duhului, să aducă roadele Duhului, va fi permanent în luptă cu roadele firii pământești, care vor atrage spre păcat. În prima epistolă pe care Apostolul Ioan o scrie bisericii, la capitolul 3 cu versetul 8, spune: cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Iată modul în care Apostolul Ioan, scriind bisericii, spune exact misiunea pe care Domnul Hristos a venit să o îndeplinească, să o împlinească, să zdrobească capul șarpelui, adică atât diavolul cu îngerii lui, cât și să salveze omenirea de pe urma consecințelor păcatului.
Iată, dar, de asemenea, în acele cuvinte, primii noștri părinți și implicit noi suntem nevoiți să înțelegem și putem urmări faptul că zdrobirea aceasta a capului șarpelui este împlinită prin venirea Mântuitorului și prin biruința pe care El o aduce asupra păcatului și asupra acestei lupte între bine și rău, biruința pe care doar Dumnezeu o poate aduce. În felul acesta li s-a dat speranță părinților și ni se dă nouă speranță că, într-adevăr, lupta aceasta se va încheia și biruitorul va fi Dumnezeu.
Este o luptă care va dura până la sfârșitul timpului, până când sperăm noi cât de curând Domnul Hristos va veni pe norii cerului să îi răscumpere pe cei credincioși ai săi. Și așa cum spune în Evrei, capitolul 2 cu versetul 14, prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul.
Este o perspectivă pe care ne dă Dumnezeu asupra vieții doar datorită harului său și împlinirii planului de a ne salva din păcat. Și ne bucurăm de faptul că acest plan al mântuirii l-a avut Dumnezeu înainte de întemeirea lumii și l-a îndeplinit din dragoste pentru noi. Punem punct întâlnirii noastre, urmând ca săptămâna viitoare să discutăm despre o altă profeție rostită de Dumnezeu și împlinită de Mântuitorul nostru, modelul de viață. De la microfonul Speranței vă salută Lavinia Ștefan. Pe săptămâna viitoare!